Ok, alle sammen, hjertelig velkommen til åpen høring om bilfritt byliv I Oslo sentrum. Vi skal ta et opprop først, men før det så tenker jeg at jeg bare skal komme med noen opplysninger I forhold til gjennomføring av denne dagen. For alle som har sett programmet har sikkert sett at det relativt godt pakket. Vi har mye vi skal gjennom og mange vi skal høre fra. Så denne dagen kommer til å kreve stor disiplin fra oss alle sammen, og herfra så kommer vi til å være knallharde på tiden. Det betyr at til alle som invitert til å holde innledninger, I det øyeblikket de tre minuttene ute, så blir dere stoppet, så det bare greit å huske på det. Og på samme måte så kommer vi til også å være tydelige på at komiteen må være korte og konsise I sine spørsmål, og at svarene må være tilsvarende. Konkrete og korte. Og det rett og slett for at vi skal klare å gjennomføre dette, og at alle får slippe til I sin bolk. Så har vi media til stede her I dag. Det greit for alle å notere seg. I tillegg så gjøres det lydopptak av hele høringen. Det betyr at man også kan få tilgang på den fila I etterkant av dagens møte. Ja, da tror jeg vi går til opprop. Komitésekretær, vær så god.
Takk, leder. Victoria Marie Evensen. Ja. Camilla Willemsen. Ja. Didrik Beck. Mubashar Banaras. Lena Setli møter for Mubashar Banaras. Nadim Butt. Julie Lødrup har forfall, der møter Per Anders Langerød. Pia Farstad von Hall. Carl Oscar Pedersen. Nei, unnskyld, Herman Kopp. Kenneth Eriksen, Beate Folkestad Habab og Espen Opphaug. Takk.
Bra. Så det sånn at vi bruker denne første raden på min høyre hånd, der hvor byråd Hanna Markussen nå allerede sitter, til dere som skal holde innledninger og få stilt spørsmål fra oss. Så med en gang dere I denne sesjonen ferdig, da 9:30, så må dere flytte bakover, og så kommer neste bolk fram. Ja, dette tror jeg vi skal få til på en god måte. Greit, da begynner vi, og da slipper jeg først til byråd Hanna Markussen. Velkommen, og vær så god.
Takk, komiteeleder. Nå tre minutter veldig kort. Jeg skulle prøve å si litt overordnet om bakgrunnen for satsingen, og litt, prøve å rydde litt I virkemidler og prosesser for å klargjøre det. Altså bilfritt byliv-satsingen jo en utvikling som skjer fortsatt I mange byer over hele verden, og det bygger på erfaringer både her hjemmefra og fra andre byer om at fotgjenger tilrettelagte områder også bra for bylivet og for handelen. Det handler om å skape menneskevennlig bysentrum, og det betyr en del harde prioriteringer. Samtidig så det et godt potensial I sentrum for bedre tilrettelegging for folk som bor I Oslo, og spesielt for ulike grupperinger som barn og foreldre og folk med nedsatt funksjonsevne. Og flertallet av Oslos innbyggere ønsker seg et mest mulig bilfritt sentrum. Det de ønsker seg I stedet blant annet grøntområder, der lekeplasser, gratis sitteplasser, gågater, mer aktivitet og kulturopplevelser, og det selve kjernen I bilfritt bylivssatsingen. Og så bilfritt byliv en satsing, men består av ulike prosesser og virkemidler I kommunene. Jeg skal nevne noen av disse for å klargjøre litt. Det ene jeg vil nevne en byrådssak som bystyret behandlet I juni I fjor. Den omhandlet blant annet dette med å innføre bilfritt byliv fasevis, og også dette med fjerning av parkeringsplasser, og at vi må gjøre endringer I kjøremønstret. Og så det handlingsplan for økt byliv som komiteen har til behandling nå. Den baserer seg blant annet på bylivsundersøkelsen fra 2014, og et tiårig program, og består da en faglig analyse og strategier og tiltak, og dette et veiledende dokument som skal gi rom da nettopp for hvilke tiltak vi skal iverksette de kommende årene. Og så det handlingsplan for 2018, og det de konkrete tiltakene vi tenker å gjøre I inneværende år, og det et dokument som vedtatt av byrådet på delegert fullmakt Det inneholder blant annet en del fysiske tiltak som pilotområder, det å få på plass flere benker og mer vegetasjon, og også en del andre prosesser og tiltak. Verdt å nevne der blant annet byregnskapet, som Plan- og bygningsetaten jobber med å få utarbeidet. Det å skape enklere søknadsprosesser i kommunen for de aktørene som ønsker å bidra til mer byliv. Og kjøremønstre, endringer i kjøremønstre ligger altså i handlingsplan 2018 og ikke i handlingsprogram for økt byliv som ikke omhandler trafikkavvikling og kjøremønstre. Så jobbes det med en områderegulering for gater og byrom i sentrum. Den vil bystyret få til behandling til neste år. Og så vil jeg også si at i dette arbeidet så medvirkning veldig høyt prioritert, og jeg opplever at vi har en god dialog med veldig mange aktører. Og selv om vi ikke alltid enige, så det mange av intensjonene som jeg opplever at det bred oppslutning om. Og da var jeg 16 sekunder på overtid.
Takk for det. Da slipper vi til Plan- og bygningsetaten ved etatsdirektør Ellen De Vibe. Vær så god.
Komiteleder, jeg skal si litt om rollene som Plan- og bygningsetaten har i dette arbeidet. Er den på? Ja. For det første så vi jo et forvaltningsorgan, og for det andre så koordinerer vi bilfritt bylivarbeidet. Koordinering av arbeidet betyr at vi jobber med de andre etatene i henhold til byrådssak 10-92-17. Det betyr at vi har fremmet handlingsprogram for økt byliv som byrådet har angitt og som dere nå behandler. Og det dette med områdereguleringen som vi jobber med. Når det gjelder forvaltningssakene, så kan jo det være innsendte planer i kvartalene, men for disse arealene så dreier det seg jo hovedsakelig om byggesaker knyttet til midlertidige tiltak og pilotene, knyttet til for eksempel bysykkellokalisering og knyttet til godkjenning av slike ting som utservering. Når det gjelder handlingsprogrammet, så hadde jeg bare lyst til å nevne hva slags medvirkning vi har hatt der. Vi har hatt to verksteder, et for strategi og et for tiltak, i høsten 2016. Vi hadde høringsmøte i mai 2017, og vi hadde jo høring av selve handlingsprogrammet fra mars til midten av mai i fjor. For områdereguleringen så har vi hatt ganske omfattende medvirkning på planprogrammet. Vi hadde for eksempel en dør-til-dør-aksjon før sommerferien i fjor. Vi hadde åpent møte i begynnelsen av mai, og vi hadde høring fra slutten av mai til godt ute i august, og med et åpent møte da, dagen før sankthansaften. Og så har vi hatt medvirkningsdeltagelse også på selve høringen av, skal vi se, nå lurer jeg på om det står feil her, men vi har i hvert fall uansett hatt møter med byaktørene både i juni og august og i fjor knyttet til da handlingsplanen også. I handlingsplanen for økt byliv så det også sånn at det en del tiltak som tatt inn, blant annet tiltak som for eksempel Kristian Ringnes har tatt bilde av og sagt dette fine parklets eller bymøbler som vi bør få flere av. Og vi jobber jo også nå i samskaping med byaktørene. Vi tenker at de viktige aktører, for det de som laver bylivet, på å videreutvikle pilotene på samme måte som vi samarbeider med byaktørene på å utvikle byregnskapsmetoden. Til slutt så vil jeg nevne at det jo en del plasser og torg som det jobbes med, for eksempel Myntgata, hvor man planlegger ulik form for aktivitetsplass for barn og unge, for eksempel. Og til slutt at på torsdag så hadde Robert Sten besøk av ordføreren i Buenos Aires, og vi tok han rundt, det var kaldt. Men vi var enige om at dette var et viktig paradigmeskifte.
Flott, jeg synes dere ganske flinke til å holde tiden, ja. Da slipper vi til bymiljøetaten ved Gerd Romsheim Kjørven. Vær så god.
Ja, komiteleder. Bymiljøetaten har mange utførende oppgaver i forbindelse med bilfritt byliv. Vi har jo også mange utførende oppgaver i byen knyttet til våre vanlige oppgaver. Så det som vår rolle I bilfritt byliv-satsningen, det jo å prosjektere og gjennomføre enkelttiltak I henhold til programmets planer og ambisjoner. Vi har også en sentral rolle I vareta trafikal framkommelighet for ulike trafikantgrupper, inkludert kollektivtrafikk, syklende, gående, beredskapsetater og nyttetrafikken, som også selvfølgelig en svært viktig del av byen. Og I tillegg til adkomst til den enkelte eiendom og etablering av skiltplaner. Vi har også ansvar for å drifte og forvalte implementerte tiltak. Vi skal ivareta en by I kontinuerlig endring. Og den endringen som nå skjer I henhold til dette programmet, krever jo at vi tydelige og gode på å jobbe med og sørge for at de som trenger å komme inn I byen, kommer inn I byen. Det betyr at vår oppgave å være aktive på å gjennomføre og telle, tenke hvordan vi kan få til logistikken I byen. Implementering av nytt kjøremønster har vi hatt på uttalelse. Og der det kommet mange høringsuttalelser som selvfølgelig dere kjenner til, som har vært vurdert, og som et arbeid vi gjør sammen med byrådsavdelingene. Vi jobber jo tett også opp mot handicaporganisasjonene, mot vareleveringsorganisasjoner og andre for å finne løsninger. Det å utvide for eksempel antall HC-parkeringsplasser, utvide tiden hvor nytteparkerings, altså de som driver med næringsdrivende, kan stå. Det har vært 2 timer fra 1. juni, så vil det bli utvidet. Og vi har også gått gjennom karten I byen nå for å sikre at det ikke lang avstand mellom der hvor nyttetrafikken skal, altså at det plasser mange steder og ikke så konsentrert for nytteparkering, næringsparkering. Så det ting vi har svært stor fokus på fra vår side. Når det gjelder endring av kjøremønster, så jo det ting som skjer I byen ganske ofte av ulike årsaker. Det skjer bygging I byen, det skjer graving, det skjer andre typer ting, så det jo et kjøremønster I byen jo på mange måter noe som I kontinuerlig endring på ulike måter. Det har vi tett overvåkning av, og vil vi ha tett overvåkning av, dersom kjøremønstret blir forandret, fordi det svært viktig å følge med på om det gir utilsikta hendelser. Eller utilsiktet trafikk. Oppgavene våre på de fysiske tiltakene jo dette med å tilrettelegge for både utleie av gategrunn, tilrettelegge for flere sitteplasser, gratis sitteplasser I byen, og lage infrastruktur for arrangementer slik at det kan bli mer aktivt byliv på den måten, for det nå må de ofte ha med seg infrastruktur selv som strøm. Og dette med å jobbe med effektive søknadsprosesser, sånn at vi skal gjøre det enkelt for byens brukere å bruke byen. Yes, da slutter der, ja.
Veldig bra. Til slutt I denne bolken så skal vi da få høre fra Bernt Reitan Jensen I Ruter. Vær så god.
Takk, komiteenleder. Først vil jeg bare si at jeg opplever at vi I Ruter, vi leverer opp mot intensjonen I bilfritt byliv har gjort en god stund. Og det betyr også at vi må vise respekt for å bruke det areal og det knapphetsgode som overflaten I byen Og skape en god balanse mellom det å transportere folk og det å tilgjengeliggjøre overflaten for en byliv. Og det forutsetter selvfølgelig at det blir enkelt å reise til og fra byen og komme seg dit man skal. Og det to store utfordringer I løpet av døgnet som vi da må løse. Og så det litt roligere mellom det. For oss vil det være viktig å sikre god fremkommelighet, sånn at det blir god kapasitet både på trikken og bussen. Og ikke minst også at det blir mulig å håndtere avvikssituasjoner. Vi skal grave og pusse opp mye I byen I årene som kommer, og dermed så vil vi være avhengig av fleksibilitet for å kunne gjennomføre trafikken som forutsatt. I tillegg så vil jeg si at vi står foran store teknologiske endringer I vår bransje. Det betyr at vi har en fremtid foran oss som kan gi oss nye muligheter som vi I dag bare aner konturen av. Og skal vi klare å ta I bruk disse teknologiske mulighetene og skape nye løsninger, så tror jeg også det beste vi kan gjøre nå å sikre oss nok handlingsrom og fleksibilitet for å kunne møte og ta I bruk og levere nye løsninger for byens innbyggere også I fremtiden. Takk.
Der sparte vi en halvannet minutt, Gitt. Det var jo helt fantastisk. Veldig, veldig bra. Takk skal dere ha for utmerket disiplin. Det jo en krevende øvelse dette, men vi ligger godt an. Og vi skal nå tegne talere, og jeg slipper da først til komiteens nestleder, Camilla Wilhelmsen, som jo også den som har bedt om høringen, og så må dere andre bare holde hendene oppe litt til, så jeg klarer å fange dere opp.
Tusen takk, leder. Da går mitt første spørsmål til byråd Hanna Markussen, og det går på endret kjøremønster. Direktøren for etatssjefen for bymiljøetaten fortalte at kjøremønster i kontinuerlig endring, men det forslaget til kjøremønster som kommer nå, det jo et kjøremønster for å gjøre Oslo sentrum bilfritt. Og politiet har vært bekymret i sine uttalelser også i dag, så ser vi at politiet sier til VG: «Regulering med skilt bør begrenses av hensyn til skiltrespekten. Skilt skal bedre trafikksikkerhet, ikke noe annet.» Deler byråden politiets bekymring for skiltrespekten? Takk.
Byråden svarer.
Kommittéleder, siden du ba oss fatte oss i korthet, så tar vi selvfølgelig også å gjøre en vurdering av de innspillene som har kommet fra politiet. Men jeg ikke så bekymret for skiltrespekten. Det selvfølgelig et viktig moment det også. Samtidig så mener jeg at de intensjonene som ligger i Bilfritt byliv, og som det faktisk et ønske om fra et flertall av byens befolkning, såpass viktige at vi også i denne satsingen nødt til å se på de virkemidlene vi faktisk har anledning til å bruke.
Takk. Da slipper jeg til Pia Farstad von Hall.
Ja, takk. Byråden sa jo innledningsvis at handlingsprogram for økt byliv inngår i program for bilfritt byliv. Likevel så opplever jeg at det forvirring om hva som egentlig skal oppnås. Det bilfritt sentrum, eller det økt byliv? Og mener byråden at bilfritt sentrum helt avgjørende for økt byliv?
Ja, kommentarer, jeg oppfatter at det spørsmålet også var til meg, og jeg opplever ikke egentlig at det noen stor forvirring i hva man ønsker å oppnå. Gitt at hele satsingen kalles bilfritt byliv, så handler det jo om både å prioritere myke trafikanter og kollektivbrukere opp å prioritere privatbilismen ned. Samtidig så det også helt åpenbart at dette handler om økt byliv og handlingsprogram for økt byliv som ligger og som inngår i satsingene som ligger i behandlingen i komiteen, handler om nettopp det og hva som skal til for å øke bylivet. Det å redusere privatbilismen i det jo selvsagt et virkemiddel, men som jeg også sa innledningsvis, så jo nettopp erfaringen både fra områder i Oslo og ikke minst også fra andre byer i Europa og resten av verden, at områder som godt tilrettelagt primært for fotgjengere, hvor man setter fotgjengeren i sentrum, også områder som, hvor det et godt byliv. Så jeg ser ikke at det der denne konflikten som det jeg opplever at representanten legger til grunn i sitt spørsmål.
Takk for det. Da slipper jeg til Per Anders Torvik Langerød, og så har jeg fått en anmodning om å også si hvilke partier som stiller spørsmål, så det da vi har hørt fra Fremskrittspartiet, fra Høyre, og nå slipper jeg da til Per Anders Torvik Langerød fra Arbeiderpartiet.
Takk for det. Poenget med høring å få fram ulike syn, og det sikkert mye vi uenige om her i denne salen, men en ting man enige om at det var en lang vinter, så jeg får beklage spørsmålet, for hukommelsen ikke så lang som til juni i alle ting. Så derfor må jeg bare spørre, var det riktig forstått at, sånn som byråden sa, at vi allerede i juni fikk en sak til bystyret, en orientering om de overordnede prinsippene i det som nå ligger til behandling, og at denne ble tatt enstemmig til orientering i komiteen, eller hvordan var det? Takk.
Ja, kommittéleder, det helt korrekt at bystyret i juni i fjor hadde en sak til behandling som omhandlet nettopp de overordnete prinsippene for hvordan vi tenkte å gjennomføre bilfritt byliv-prosjektet. Og den, nå husker ikke jeg nøyaktig stemmegivningen i den saken, om den ble tatt enstemmig til orientering eller ikke, men den ble i hvert fall tatt i orientering av et flertall av bystyret, så dette har altså bystyret behandlet. Og i den saken så lå blant annet prinsipper om å fjerne parkeringsplassene fasevis, og dette med å innføre endret i kjøremønstre for å få ned biltrafikken i sentrum. Så det helt korrekt forstått.
Takk for det. Da slipper jeg til Beate Habab fra MDG.
Jeg har et spørsmål til Ruter, om du kort kunne utdype dette med teknologiske muligheter og hva som kreves for å legge til rette for de nye mulighetene. Jeg vet vi har kort tid, men kan du bare gi oss noen stikkord?
Ja, vi står jo for det første overfor en gigantisk, på å si, drivlinjeteknologiskifte I bussbransjen, det vil si vi skal begynne å kjøre elektrisk, og det foregår autonomisering også, det vil si altså at bussene på et eller annet tidspunkt kanskje kan komme til å gå av seg selv, altså kjøre uten at noen sitter I styrehuset og kjører. Da betyr det at nødvendigvis ikke bussene behøver å være så store, og man har også en teknologi hvor bussene kan deles opp I mindre elementer som heter platonering og kjede sammen, og kanskje gjøre at vi da I hvert fall deler av døgnet kan kjøre med mindre materiell enn det vi gjør I dag for å lette på trykket på byen. Men alt dette teknologi som vi I dag ikke har, men som ligger foran oss, men som jeg og vi I Ruter opptatt av at vi kan ta I bruk så fort den forelegger. Og derfor så det nødvendig at når man planlegger byen hvordan den skal være, at man har fleksibilitet og handlingsrom til å bruke disse teknologiene når vi får de tilgjengelig.
Da det Espen Opphaug fra Venstre.
Ja, takk, leder. Du, jeg vil gjerne gitte litt om organisering av prosjektet Bilfritt Byliv nå, fordi at det var jo tidligere bymiljøetaten som eide prosjektet. Og så det nå planbygningsetaten. Så jeg lurer på om det mulig å se litt hvorfor den endringen skjedde, og hva som har endret seg I prosjektet etter at bymiljøetaten, siden bymiljøetaten eide det. Og om bymiljøetaten nå ferdig med planlegging innenfor prosjektet Bilfritt Byliv.
Ja, kommittéleder, da må jeg nesten oppklare litt, for det var ikke sånn at det var bymiljøetaten som eide prosjektet. Det var et prosjekt som var opprettet I byrådsavdelingen for miljø og samferdsel I forbindelse med bilfritt byliv. Så det var altså et prosjekt som var opprettet på byrådsavdelingsnivå. Grunnen til at vi valgte å omorganisere det handler primært om at vi så at prosjektet eller satsingen Bilfritt Byliv gikk mer inn I en operativ fase, hvor mye av gjennomføringen vil ligge I etatene. Og på bakgrunn av det så valgte vi å gjøre en omorganisering som vi mente var mer hensiktsmessig, og det var å legge prosjektet da ikke I en byrådsavdeling, men å omorganisere det som et program I etatene. Og så hadde vi en vurdering av om vi syntes det var mest hensiktsmessig at det da skulle legges til med plan- og bygningsetaten eller bymiljøetaten, for begge deler var alternativer. Men litt på bakgrunn av blant annet planleggingen som gjøres I forbindelse med områdereguleringen, og også oppfølgingen av handlingsprogrammet for økt byliv som nå ligger I komiteen, så ble det til at vi valgte å legge det da ut I plan- og bygningsetaten. Men så det også sånn at prosjektet, eller programmet og satsingen nå, så det veldig mye av arbeidet som foregår I linja. Og det var også noe av tanken. Så blant annet I forhold til de tingene som bymiljøetaten ansvarlig for å gjennomføre, det går bestillinger I linja fra byrådsavdelingen for miljø og samferdsel. Det samme gjelder når det kulturetaten som gjennomfører en del, så går det fra byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet. Så den omorganiseringen handler primært om at vi I denne gjennomføringsfasen synes det var mer hensiktsmessig at det skulle ligge ute I linja enn som et eget prosjekt I byrådsavdelingen.
Da det Kenneth Eriksen fra Høyre.
Ja, kommittéleder, jeg har et spørsmål til bymiljøetaten, ja. Konseptet med en smart by jo ganske godt etablert. Og jeg lurer på om bymiljøetaten vurderer smart teknologi, sensorer og elektronisk skilting som virkemidler for å bedre logistikken I byen. Så opprinnelig så tenkte jeg jo det med av skilte parkeringsplasser, hvor de når du kommer kjørende på vei inn til byen. Men under innlegget ditt så ble jeg litt inspirert til at hva med sensorer på benker og synliggjøre hvor det ledige sitteplasser, for eksempel I apper og lignende. Så jeg lurte rett og slett bare på hvor offensiv bymiljøetaten på å vurdere ny teknologi?
Vi veldig offensive på det. Det gjør vi fortløpende vurderinger av. Vi har hatt forsøk med sensorer, blant annet på parkering på Grunnløkka. Litt snøutfordringer av og til med for eksempel sensorer I bakken, dem og litt frost og sånn. Så dette må vi teste ut og jobbe med, men vi veldig opptatt av det. Også I tett samarbeid med både Visit Oslo, med Ruter og med andre.
Da slipper jeg til Didrik Beck fra Arbeiderpartiet.
Jeg har et spørsmål til plan- og bygningsetaten. Jeg lurte på om dere kunne utdype litt grann hvordan ulike grupper har vært involvert og fått medvirke I denne prosessen.
Jeg kan godt utdype litt I tillegg til det jeg sa I sted. Vi har altså for eksempel når det gjelder planprogrammet for områdereguleringen, så har vi hatt dør-til-dør-aksjon, hvor vi har besøkt de fleste av de som er næringsdrivende, altså som har aktiviteter på førsteplannivå. Vi har hatt flere åpne møter hvor vi har invitert ulike grupper, alt fra altså frivillige til formelle organisasjoner. Vi hadde nå i mars det vi kaller byaktørene, som vi pleier å si er både næringsdrivende, det er det sivile samfunn, og det er kulturnæringene, hvor vi inviterte de til møte for å samsnakkes om den handlingsplanen som byrådet nå har vedtatt for neste år. Og jeg kan jo bare supplere med, for jeg har fumlet litt her i sted, om medvirkning fremover på områdereguleringen. Der kommer vi til å ha høringen fra midten av juni til i slutten av august, og da vil vi også ha medvirkningsarrangementer, også med byaktørene igjen, både i juni og august. Så for å si det sånn, jeg tror vi har hatt mye medvirkning, og så er utfordringen nå å få sammenfattet de elementene, og at de da får påvirke det vi foreslår i planene til slutt.
Takk for det. Da er det Camilla Wilhelmsen fra Fremskrittspartiet.
Ja, dette går også til plan- og bygningsetaten, og det går på endret kjøremønster. For det plan- og bygningsetaten peker i sitt høringsinnspill på at endring av kjøremønster vil ha store konsekvenser for trafikken i sentrum, og at forslaget har vesentlige mangler da tiltakene ikke er belyst eller begrunnet, dette er sitat. Og man anbefaler derfor at endringer i kjøremønster utsettes til områdereguleringen foreligger. Hvilke konsekvenser ser plan- og bygningsetaten av ikke å avvente endringer i kjøremønster til områdereguleringen foreligger?
For det første har jeg lyst til å si at det er klart plan- og bygningsetaten. Vi driver med langsiktig planlegging. Og som direktøren for BIM sa, det er jo mange endringer i kjøremønster som skjer underveis. Det er jo flere av de elementene som vel ligger i det forslaget til midlertidig kjøremønster som man ser allerede nå er sannsynlig man vil gå inn for. For eksempel det å frigi deler av Fridtjof Nansens plass for en god del trafikk. Slik at en god del av det som ligger i det forslaget er jo delvis dagens kjøremønster, og så er det et par grep som går på å justere. Og vi tenker jo at i det videre planarbeidet så vil vi også sammen med bymiljøetaten utrede og beskrive muligheter og begrensninger som ligger i de ulike alternativene. Men samlet sett så er vel svaret at noen mer kortsiktige endringer behøver ikke nødvendigvis å ha veldig dramatisk effekt. Det er jo hva som blir det langsiktige kjøremønstret som er det avgjørende.
Da er det Pia Forstad von Hall fra Høyre.
Ja. Mitt spørsmål er til byråden. Og det området som man skal gjøre bilfritt er jo ekstraordinært stort. Det er et stort geografisk område. Og hvilken forskning bygger byråden på for å kunne si at det å gjøre det bilfritt tilsier at flere mennesker oppsøker og benytter tilbudene i sentrum? Eller er vi her inne i eksperimentelt farevann?
Ja, komiteleder. Til det første, om det er eksepsjonelt stort, så tror jeg ikke nødvendigvis det er det lenger. Jeg hørte nylig fra en TØI-forsker at Madrid jobber med et område som er større. Buenos Aires har også, så vidt meg bekjent, et område som er større, som de gjennomførte ganske fort, og som de nå har valgt å utvide. Uten at jeg kjenner detaljene i det, for det var ikke meg som hadde besøk av ordføreren fra Buenos Aires. Men det er altså andre byer som gjør, også har tilsvarende størrelse på områdene. Når det gjelder erfaringen vi bygger på med fotgjengebaserte områder, så har vi blant annet i dette arbeidet undersökt en del erfaringer från andra europeiska byer. Bland annat så tog TØI och hade en genomgång av ett utvalg av andra europeiska byer. Någon av dem har hållit på att utveckla bilfria områden över en lång stund, bland annat som Freiburg i Tyskland eller för Köpenhamn som också har hållit på ganska mycket längre än det vi har i Oslo. Och vi har också ganska mycket erfaring fra Oslo, fra de bilfrie områdene vi har, altså som Aker Brygge, Torggata, Karl Johansgata, hvor vi har ganske mye erfaring på at gjort det riktig og godt fotgjenger tilrettelagt, så er det også bra områder for byliv. Så jeg opplever ikke at det egentlig er et veldig stort usikkerhetsmoment, men så er det jo klart at jeg har forståelse for veldig mye av de innspillene vi får på hvordan vi gjennomfører dem. Og jeg opplever jo at vi har en god konstruktiv dialog med aktørene, som blant annet nå for ikke så lenge siden, hvor NHO i Oslo og Akershus skal ha en del tilbakemeldinger om ting som ikke fungerte så godt i forhold til næringsparkering, og vi da forsøker å finne løsninger basert på, på de tilbakemeldingene vi får, blant annet dette med den to-timers-regelen, som gjorde at håndverket var nødt til å gå ut og bytte bilen midt i et oppdrag, så det er klart at underveis, og det er det ligger jo dette prosjektet, eller dette, denne satsingen, det er selvfølgelig ting som gjøres som er nytt og innovativt. Da er vi nødt til å akseptere at vi både prøver og noen ting vil, om ikke feile, så i hvert fall ikke fungerer like godt. Det er også måten vi lærer på, da må vi være villige til å gjøre justeringer. Men så lenge vi er det, og det opplever jeg at vi er, så opplever ikke jeg at dette som sådan er et stort eksperiment som ikke det er mulig å si noen ting om hva forventede konsekvenser vil være av.
Bra. Jeg har ambisjonen om å få plass til to spørsmål til, så derfor så banket jeg litt sånn lett på mikrofonen. Da er det Espen Opphaug fra Venstre. Vær så god.
Ja, takk, leder. Beklager forvirringen om prosjekteierskap i sted, men det er ikke alltid like lett å skjønne hele prosjektet bilfritt billiv heller, så det er vel litt av bakgrunnen for det. Men det er et konkret spørsmål som går på pengebruk. Hvor mye penger har byrådet brukt på prosjekt bilfritt billiv, og hva konkret har vi fått av bilfritt byliv fram til i dag?
Byråden svarer.
Kommentarleder, da er jeg bare nødt til å blå litt i papirene mine, for som jeg har sagt for så vidt i en del andre sammenheng, så er jeg sånn at jeg ikke så flink til å huske på tall. Nå er det også sånn at jeg kan si noe om budsjett for 2018 og de midlene vi bruker nå. Siden jeg ikke var ansvarlig for 2017, så har jeg dessverre ikke budsjetttallene mine med meg, men de kan jeg få sendt over til komiteen hvis det er ønskelig i ettertid. I inneværende år så ligger budsjettet på til drift til sammen, og det er da fordelt på ulike etater, og noe av det er også forprosjekteringsmidler for oppgradering av flere gateløp. Så ligger totale driftsbudsjettet for inneværende år på 56,5 millioner, og det totale investeringen på 28,5 millioner. Og det er blant annet i forhold til pilotområder, denne handlingsplanen vi har vedtatt for 2018, er vi av det finansiert, så vi får gjennomført de tiltakene. Og som jeg også sa innledningsvis, så handler selvfølgelig noe om planlegging, og en del av de midlene som ble brukt i 2017 har vært brukt på planlegging. Men samtidig så er det også det å få på plass både fysiske tiltak, men ikke minst også aktiviteter som kan bidra til økt byliv. Blant annet dette med å få ansatt en mobiliseringskoordinator, slik at vi får en bedre dialog og klarer å fange opp mer av det, de ønskene for å bidra, som jeg opplever at er ute blant en del aktører.
Da er jeg helt sikker på at komiteen ønsker å få oversendt budsjetttallene for de foregående
regnskapstallene
årene.
Regnskapstallene,
ja. Unnskyld. For de foregående årene. Da slipper jeg til Herman Kopp fra Høyre som siste spørger.
Ja, jeg har et spørsmål til bymiljøetaten. Det er jo gjennomført en del ulike tiltak i dette prosjektet, som blant annet er erstattet av parkeringsplasser med midlertidig utekontor, og man har malt prikker i veiene for å få bilister til å kjøre mer forsiktig. Man har gjort en del tiltak ute her på Fridtjof Nansens plass. Hva mener bymiljøetaten om byrådets ulike tiltak for økt bilutslipp? Har dette gitt gode resultater?
Så skal jeg påta meg å være noen sånn evalueringsekspert. Det er jo andre som har evaluert de tiltakene. Sveko, var det ikke Sveko som evaluerte? Og de har jo gitt en vurdering av de ulike tiltakene, så jeg tror egentlig jeg henviser til den evalueringsrapporten når det gjelder dette. Og så er det jo også sånn, som byråden også ofte sier, at en del av tiltakene vil vise seg å være gode, og andre tiltak vil være mindre gode, som vil det alltid være når man forsøker ut nye ting. Og vi tar jo selvfølgelig også og vurderer om det er ting vi kunne gjort på andre måter for å få dette bedre, og som kan bli bedre fremover.
Takk for det. Da ble det siste ordet i denne bolken, og så skal vi få et lite sceneskifte her på første rad, og da blir Lux blir sittende på den plassen som dere sitter på, og så får vi fram Oslo Håndverks- og Industriforening, Norges Taxiforbund, NAF og NHO. Takk til Plan- og Bygningsetaten, Bymiljøetaten, Ruter og byråd Hanna Markussen.